Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, minä ajattelen kertoa teille ihan vaatimaton kenties sanoma tänään, mutta se koskee meitä kaikkia. Jeesus sanoi kerran, että kuulkaa ja ymmärtäkää. Se on Matteuksen 15. Kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei kaikki kuule ja monet eivät ymmärräkään. Jumala itse sanoo pojastaan, tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Me kuulemme niin monia asioita, mutta kuulemmeko, mitä Jeesus meille puhuu? Jumala puhuu meille monella tavalla, mutta ei samalla tavalla kaikille ihmisille. Hebrealaiskirjassa sanotaan tässä toisessa luvussa. Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet. Ettemme ajautuisi virran vieminen mukaan. Siis tässä hän sanoi, että meidän tulisi pitää kiinni ja pitää mielessämme se, minkä me olemme kuulleet. Ja meidän tulisi olla tarkkaa tässä kuuntelemassa. Jumala puhuu meille monella tavalla, mutta ei samalla tavalla kaikille ihmisille. Jumala tietää ajan ja paikan, milloin ja missä hän puhuu ja mitä hän puhuu. Kun me vaan kuuntelisimme, tämä on meidän ongelmamme. Ja löydämme paljon esimerkkejä omasta elämästämme ja tietysti Raamatustakin. Samuel, josta me olemme kaikki tunnemme sieltä vanhasta testamentista. Kun hän palveli siellä temppelistä, niin hän kuuli Herran äänen huutavan hänen nimensä ja hän vastasi, tässä olen. Samuel ei vielä tuntenut Herraa ja siksi hän juoksi Eelin luokse ja niin kuin me tiedämme, hän oli siellä 3 kertaa. Mutta Eeli ei ymmärtänyt, kuka hänelle puhui. Ennen kuin sitten 3. kerran jälleen hän ymmärsi, että se on Jumala, joka puhui hänelle ja haluaa hänen kanssa keskustella. Ja sitten kun Eeli meni viimeisen kerran, hän sanoi, kun hän kuuli äänen taas, että puhu, palvelijasi kuulee. Ja kuta paremmin me tunnemme Herran, sitä paremmin tunnistamme hänen äänensä. Se voi olla, että Jumala on puhunut meillekin, sinulle ja minulle monta kertaa. Mutta kun emme ole tuntenut sitä ääntä, niin se on mennyt ohi. Ja me olemme kuulleet kenties monta kertaa, ennen kuin me tajuamme, että se on Jumala, joka yrittää puhua meille. Uudesta testamentissa meillä on useampia esimerkkejä siitä, kuinka Herra on puhunut. Siellä on, kun me tarkoin luemme, niin löydämme Filippus ja Paavali ja Pietari ja Hanna ja monet muut, jotka ovat saaneet kuulla Herran ääntä. Ja meidän tulisi myöskin oppia toimimaan sen mukaisesti, kun Jumala meille puhuu. Sillä hän puhuu kenties eri tavalla meille kaikille, niin kuin me tarvitsemme. Ja niin hebrealaiskirjan kirjailijakin sanoo. Mutta tavallisesti Jumala puhuu meille sanansa kautta. Kenties ei ääneen, mutta sanansa kautta. Siksi on niin tärkeää, että kuuntelemme, kun sanaa puhutaan tai kun me itse luemme sitä. Siunattu se mies ja se nainen, joka kuulee sanoo Johannes ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa. Ja minä olin miettinyt tätä jaetta. Tässä sanotaan autuas se, joka tämän toisille lukee, siis ilmestyskirjaa, autuat ne, jotka kuulevat nämä ennusteet ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä. Hänet kutsutaan autuas, joka lukee. Ja siinä voi olla sekä miehiä että naisia, jotka lukevat. Ja ihmeellistä on kyllä, että monet kulkevat tämän elämän läpi kuulematta mitään. Kuulevat kenties sitä, mitä ihmiset puhuu, mutta he eivät kuule, mitä Jumala puhuu. Eivätkä välittääkään. Minä en tarkoita sitä fyysistä kuulemista nyt, mutta tarkoitan lähellä ja lähinnä hengellistä puheen kuulemista, eli Raamatun sanoja. Kun niitä puhutaan, meidän tulisi olla pelkänä korvana, niin kuin sanotaan. Se voi koskea meitä itsemme. Jumalan sana on ratkaiseva meille kaikille. Miksi näin? Miksi se on niin tärkeä? Koska usko herää meissä sanan kuulemisen kautta. Ja Paavali sanoo tässä roomalaiskirjeessä 10. luvussa. Hän sanoi näin. Mutta kaikki eivät ole evankeliumia kuulejaisia, siis kaikki eivät ole evankeliumille kuulejaisia. Ja se aja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen syntyy Kristuksen sanaa. Synnyttää, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sanaa. Ja sitten hän sanoo tässä samassa luvussa. Jesaja sanoo vielä rohkeammin, ne jotka eivät minua etsineet, ovat minut löytäneet. Olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet. Että Jumala on niin armollinen, että hän tekee näinkin, vaikka me emme itse välittää kuulemaan. Hän on niin armollinen, että hän ilmoittaa itsensä meille sittenkin. Israelista hän sen sijaan sanoo, kuulkaa Israelista, eli Jumalan kansasta. Päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti. Ja minusta tuntuu, se on niin ihmeellistä, että tällaisia sanoja sanotaan juuri tässä yhteydessä, kun mä luin ensin, että mutta kaikki eivät ole evankeliumille kuulijaisia. Siinä samassa hän sanoo, että ne eivät ole minua etsineet, eikä minua löytäneet, eikä ovat minua kysyneetkään. Ja kuitenkin Jumala on niin armollinen, että hän antaa evankeliumin kuulla. Nyt minusta tuntuu, että me yleensä ajattelemme, että evankeliumi on se ihana sanoma, jota meidän ei tarvitse tehdä mitään, vaan kuunnella. Mutta tämän jäin mukaan ymmärrämme, että on jotakin, joka vaaditaan meiltä. Kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuulijaisia, että meidän pitäisi olla kuulijaisia myös evankeliumille. Että se ei ole vain sellainen hyvä uutinen, että saamme kuulla ja jatkaa matkaa tekemättä mitään. Meidän tulisi olla kuulijaisia evankeliumille. Minusta tämä on aivan niin suora sana ja iloitsen siitä, että tällaiset sanat löytyvät. Ja sitten mä luen uudelleen se 18 jäi. Nyt kysyn, eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat. Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle heidän sanansa maan ääriin asti. Kyllä evankeliumikin julistetaan kaikkialla melkein. Mutta kuuleeko ihmiset? Kuulemmeko me, mitä evankeliumi sanoo? Olisi toinen asia, jos sanoisi, että siinä selostetaan meille sellaisia sääntöjä tai vaatimuksia, mutta siinä ei sanota, vaan että meidän pitäisi olla evankeliumille kuuliaisille. Tunnemmeko sitten evankeliumia? Kukaan ei ole niin kuuro kuin se, joka ei halua kuulla. Että onko se kiinni siitä, että me emme halua kuulla evankeliumia. Se on monet ihmiset tänä päivänä, joka ohittaa evankeliumia kokonaan. Ja kuitenkin evankeliumi on se ainoa, joka voi meitä pelastaa. Meillä oli, silloin kun minä vielä asuin siellä Vaasassa, meillä oli tällainen naapuritalo siellä aikana lähellä pari sadan metrin läheisyydessä. Ja siellä naapurissa oli sellainen pieni poika, 5-vuotias poika. Ja usein hän tuli sinne meille yksin kävelleen. Ja hän haluaa siellä meidän pihalla leikkiä, kun siellä oli niin monenlaista, mitä häntä kiinnosti. Ja kerran sitten hän tuli, meillä oli iso tontti, että oli paljon, missä voitiin liikkuakin. Ja sen takia se poika tietysti tykkäsi, jos se oli jännittävää. No sitten eräänä päivänä, kun Jaakko tuli, hän meni sitten sinne liiterin ja navetan taakse. Ja siellä hän leikki sitten. Mutta hetken kuluttua näimme, kun äiti tuli kävellen sieltä pitkin tietä ontuen. Hänellä oli jalka, oli siellä untuva täti. No sitten kun äiti tuli, hän huusi monta kertaa, Jaakko, Jaakko, tule pian. Jaakko seisoi siellä eikä liikahtanut. Oli kun hän olisi hiiri ollut siellä aivan hiljaa. Ja äiti jälleen huusi, mutta ei poikana tullut esille. Ja poika oli sellainen, joka kerran lähti junallekin ja istui junalle, ei löydetty hänet ennen kuin hän oli Tuovilassa. Oli mennyt salaa. Hän liikkui yksi, vaikka hän oli noin pieni. No niin, minä ajattelin, että kukaan ei ole niin kuuro kuin se, joka ei halua kuulla. Mitä Jeesus on mahtanut tuntea, kun monet kääntyivät pois hänen luotaan, eivätkä halunneet kuulla ilouutista. Jeesus toisti usein sanat, jolla on korvat, se kuulkoon. Kuulemmeko me? Siinä Johanneksen evankeliumissa 7. luvussa siinä sanotaan 33. Minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Mooses alkoi, mutta Herra sanoi hänelle Moosekselle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maata. Minä olen nähnyt, miten kansaani sorretaan Egyptissä ja kuullut, miten se huokkaan. Nyt olen astunut alas vapauttaakseni kansani. Tule, minä lähetän sinut Egyptiin. Tämä on tällainen sanoma, tuli Moosekselle. Siellä paikka, jossa sinä seisot, on pyhä paikka. Se on aina pyhä paikka, kun Jumala meitä puhuttelee. Ja kun hänellä on asia meille. Ja silloin tuli se suuri sana, että hän lähtisi sitten vapauttamaan Israelin kansaa. Ihminen kovettaa monta kertaa sydämensä, jos hän ei tahdo kuulla. Ja jos hiljainen ääni sydämessä eli omatuntonsa, se vähitellen turtuu ja lakkaa lopuksi puhumasta. Monelle on niin käynyt. Siksi on tärkeää, että kuuntelemme, mitä Herralla on meille sanottavaa. Ja toiseksi, että tottelemme, kun hän puhuu. Se alkusana, mitä minä sanoin, oli kuulkaa ja ymmärtäkää. Meidän tulisi kuunnella sillä tavalla, että me ymmärrämme myöskin sanaa. Ja monet ajattelevat, että tämä nyt on minun henkilökohtainen asia, niin kuin se onkin. Mutta se on niin henkilökohtainen asia kaikille, että siitä riippuu meidän pelastuksemme. Ja kaikki haluamme tietysti pelastua. Jos olemme niin onnellisessa asemassa, että Jumala ja sana jälleen puhuttelee meitä, meidän tulisi kaikin keinoin tarttua tilaisuutemme, ettemme sitä ohittaa. Apostoli sanoo hebrealaiskirjassa toinen luku, ensimmäinen jae, että sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajaituisi virran vieminä harhaan. Toisessa käännöksessä sanoit, että ettemme ajautuisi virran vieminä ohi. Siinä sana ohi tai harhaan. Minä olen kertonut, että joskus pari kertaa minä olen ollut siellä Niagaralla, siellä Amerikan puolella. Ja nämä putoukset ovat tällainen valtava elämys nähdä. Ja muistaakseni ensimmäisen kerran, kun minä siellä kävin, niin kun me olemme katsoneet ja ihailleet näitä putouksia, niin sitten kävimme joidenkin ystävien kanssa. Kävelimme poispäin sieltä virroista tai sieltä putouksesta. Ja näimme sitten yläjuoksulla, kun me kävelimme pitkää matkaa siitä, me näimme ensin sellainen vene, oli pieni saari ja se vene oli siellä rikkonaisen ymmärrämme, että joku oli siellä joutunut kiinni, että hänelle ihmiselle on käynyt, emme tiedä. Mutta vastapuolella näkyy tällaisia paaluja pitkin rantaa vähän väliin. Ja me ihmettelimme sitä, mitä ne tarkoittaa. Ja ne oli laitettu sinne, kerrottiin meille, tarkoituksella sitä varten, että jos veneilijä oli hädässä ja tuli sitä pitkin sitä vesistä, niin hän kun lähemmin sitä putousta, niin hän voisi vielä heittää köyden ja päästä ja tulla pelastetuksi. Jos tuo vene meni viimeisen paalun ohitse, niin perikato oli varma. Ja tämä oli se sanoma, joka tuli meille tässä hebrealaiskirjan toisessa luvussa ja ensimmäisessä jakeessa. Miten tärkeää onkaan, että me kuulemme ja otamme vaarin Jumalan sanasta. Jumala haluaa, että kuulisimme hänen ääntensä ei vain oman pelastuksemme vuoksi, vaan myös toisten pelastumisen takia. Mä muistan erään kokemuksen siellä Hopeaniemen parantolassa, jossa mä olin siellä puhumassa henkilökunnalle. Ja sitten siellä oli kaksi koulupoikaa hädässä, aivan siellä kylpyparantolan läheisyydessä. Ja he olivat kävelemässä tai juoksemassa, koska koira oli mukana. Mutta koira lähti veteen tai jäät, se oli vielä jää, kun se oli kevällä, ja upposi sinne. Ja nämä pojat juoksi perässä ja hekin joutuvat sinne veteen. Tämä 14-vuotias poika juoksi, yritti pelastaa sitä koiraa. No, nyt kaikki kolme nekin kampailivat siinä vedessä. Ja kukaan ei tiennyt tästä. Siellä oli suuret tilaisuudet siellä laitoksessa. Ja toisilla oli, istuivat jossakin neuvottelutilaisuudessa. Mutta eräs potilas lähti, sitten meni parvekkeelle, sattui menemään sinne parvekkeelle. Ja hän kuuli nämä poikien huutot. Ja hän meni heti ilmoittamaan henkilökunnalle, että joillakin on hätä siinä järvessä, järven puolella. Ja tämä mies, joka istui tuossa neuvottelutilaisuudessa, hän nousi heti ja hän lähti juoksten sinne, mistä ääni tuli. Ja kun hän tuli sinne paikalle, hän näki, että se oli oma poika, toinen niistä pojista, joka oli hädässä. Ja hän yritti sitten saada veneen irti, mutta se oli sen verran jäinen, että hänen piti lyödä rikki sitä jäätä pitkin sitä matkaa, kun hän teki. Ja hänen oma poikansa huusi, nyt minä en jaksa enää. Mutta hän tuli justiin viime tipassa ja sai pelastettua ne molemmat. Ne oli aivan jäisiä sinne veneeseen. Ja sitten soitettiin ambulanssi. Ambulanssi odotti jo siellä ja pojat vietiin sinne sairaalaan. No, ne joutui olemaan siellä yö, mutta se oli aivan viime tipassa, kun nämä pelastuivat. No, heidän kohtalansa olisi ollut varma kuolema, ellei tämä naispotilas olisi kuullut tätä huutoa, niin me ymmärrämme. Ja näin se on, meidän tulisi olla myöskin sellaisia kuulevia, että kuulisimme myöskin avun huudot. Kenties ei ole sellaisia avunhuutoja, joka me kuulemme, pyytävät apua, mutta he koko ihmisen olemuksen kertoo siitä, että hän on hädässä ja tarvitsee apua. Olemmeko itse oppineet kuulemaan toisten avunhuutoja? Ja olemmeko oppineet tuntemaan Herran ääntä, kun hän huutaa meille? Meidän tulisi oppia sanomaan, että Herra puhu, palvelijasi kuulee. Ja Jeesus kun sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää. Minä toivoisin, että tämä vaatimaton sana kuitenkin panisi meidät ajattelemaan, että onko Jumala puhunut meille ja me emme ole ymmärtäneet. Kenties emme ole kuulleet edes. Mutta jos me olemme kuulleet, voi olla niinkin, että me emme ole ymmärtäneet, mitä se tarkoittaa. Ja kuitenkin ympärimme on ihmisiä, jotka ovat hädässä. Mutta kukaan ei puhu heille mitään. Minä kerron pienen kertomuksen, jonka minä kuulin joitakin vuosia sitten ja minä ymmärrän, se on tosi kertomus. Se liittyy, se oli kauan sitten, kun tämä kertomus tapahtui, mitä siinä kerrottiin. Kerrot, että se tapahtui jo ennen, kenties 400 jälkeen Kristuksen suunnilleen. Siinä oli eräs munkki siellä Kaukoidässä. Sellainen pieni, vaatimaton munkki, Telemachus oli hänen nimensä. Ja hän asui siellä erässä luostarissa, ei nyt tässä Laatokassa olevassa luostarissa, jonka me tunnemme, vaan niin kuin mä sanoin, se oli kauko-idässä. Ja siellä hän viljeli tällaisia mausteja, lääkeyrtejä, että hän sai sielatuksensa. Ja eräänä aamuna hän kuuli äänen sisimmässä, joka sanoi hänelle, että mene Roomaan. Ja Telemachus mietti, että mitä minä Roomassa tekisin. En tunne siellä ketään. Ja matkakin on pitkä ja kuinka edes osaisin sinne. Mutta muutaman päivän kuluttua hän jälleen kuuli saman äänen sanovan, mene Roomaan. Ja tällä kertaa Telemachus totteli. Ja hän pani vähän vaatteita ja eväitä nyytiin ja sitten hän puki päälle mantelin ja lähti vaeltamaan länttää kohti. Ja muutaman viikon kuluttua hänen polkunsa yhtyi sitten silkkikaravaaniin ja heidän pääväylään. Ja hän yhtyi sieltä silkkimyyjien seuraan ja teki pieniä palveluksia heille. Ja he taas puolestaan tarjosivat omista evästään hänellekin syötävänä, kun he itse aterioivat. Ja aika meni mukavasti, kun hän sai seuraa. Ja monta viikkoa hän vaelsi heidän seurassaan. Ja lopuksi eräänä päivänä he saapuivat Roomaan. Ja koska Telemachus ei tuntenut ketään Roomassa, hän jäi miettimään, että mihin hän nyt menee ja mihin hän nyt kääntyy. Ja pysähtyi siellä ajattelemaan. Mutta sitten hän huomasi, että kansa näytti olevan liikkeelle. Ja hän meni sitten virran mukaan ja tuli sinne Kolosseumin amfiteatteri. Ja se näytti olevan ihmisten päämäärä siinä hetkenä. Ja Telemachus kulki sitten ihmisen virran mukaan ja astui yhdestä portista sisälle Kolosseumin. Ja sisällä hän löysi vapaan paikan siinä aivan viimeisellä hyllyllä, voimme sanoa, siellä penkirivillä, siellä terassimuotoisessa katsomossa. Ja täällä varmaankin näytetään jonkinlaista ohjelmaa, ajatteli Telemachus, ja hän jäi sinne istumaan. Ja hän odotti ja mietti, oli omassa mietiössä, ei hän osannut italian kieltä eikä mitään tällaista kieltä, hän oli omissa ajatuksissaan. Ja miksi sitten Jumala oli käskenyt hänen mennä tänne Roomaan, hän jäi miettimään. Mutta samassa ohjelma alkoi ja siinä nousivat gladiaattorit fanfaarien kaikuessa. Ja peli alkoi. Ja useimmiten taistelussa käytettiin sotavankeja, sellaisia kuolemaan tuomittuja orjia ja joskus myös itsenäisiä ja halukkaita taistelijoita. Ja koulutus siihen oli epäinhimillisen ankara. Vaikka tämä ammatti oli huonomainen, niin siitä huolimatta gladiaattorit ihailtiin suuresti heidän rohkeutensa ja taidokkuutensa vuoksi. Ja siellä takapenkillä istui nyt Telemachus ja korkealta paikalta hän seurasi sitä, mitä tapahtui areenalla. Ja hän katseli gladiaattorien raaka peliä ja järkyttyi. Ei hän se ollut mitään leikkiä, vaan julma pyrkimys tappaa toinen toisensa. Ja Telemachus, hän ei kestänyt sitä, hän nousi ja huusi, Jumalan tähden lopettakaa! Lähemmät istujat, ne käänsivät päätä ja katsoivat häntä ja harmittelivat, kun hän häiritsi heitä. Mutta Telemachus ei lopettanut. Hän juoksi alas portaita alas ja huusi koko ajan, Jumalan tähden, lopettakaa. Ja kun hän pääsi ensimmäiselle penkirivelle, joka oli lähellä areenaa, niin siellä hän istahti. Mutta jälleen tuli sellainen tilanne, hän nousi ja huusi, Jumalan tähden, lopettakaa. Mutta gladiaattorit eivät lopettaneet. Taistelu jatkui ja peli oli jännittävä. Ja Telemachus juoksi areenalle ja silloin kaikki nauroivat. Tuo tällainen pieni munkki hyppi siellä keskellä ja yritti sitten erottaa näitä taistelijoita. Mutta toinen gladiaattorista heitti munkin nuriin ja kansa nousi hurraamaan. Mutta munkki nousi taas jaloilleen ja hyppi areenalle ja huusi tänne, Jumalan tähden lopettakaa. Ja todennäköisesti kuulijatkin näki ja kuulit kaikki tämä, mitä tapahtui. Ja ne luuli, että koko tämä näytös oli suunniteltu ja jännitys vain kiihtyi. Ja nyt toinen gladiaattorista käytti miekkansa, kun tuo munkki hyppi taas sinne. Hän yritti poistaa sitä munkia sitten areenalta, joka kyllä lisäsi jännitystä, mutta häiritsi peliä. No miekalla gladiaattori sitten viilsi auki Telemachuksen rinta kokonaan tällä tavalla. Ja munkki kaatui huutain viimeisen kerran, Jumalan tähden lopettakaa. Mutta Telemachuksen veri värjäsi areenan hiekan punaiseksi, yltympäri hänen ruumiinsa. Ihmiset viimeisellä penkirivellä nousivat ja lähtivät ulos. Ja toiset seurasivat niiden esimerkkejä. Ja Kolosseum tyhjentyy. Areenalla makasi vain Telemachus ruumisverisenä ja revittynä kuolleena. Nämä olivat viimeiset gladiaattoripelit Rooman Kolosseumilla noin 423 jälkeen Kristuksen. Jollakin tavalla Telemachus oli myös marttyyri, tällainen vapaaehtoinen marttyyri Jumalan kutsusta. Ja hänen elämänsä päättyi järkyttävällä tavalla, mutta hän toimi Jumalan kutsumuksen perusteella ja gladiaattorit pelit loppuivat. Ja minä kerroin tämä siksi, että me voisimme kysyä itseltämme, kuulemmeko me, ymmärrämmekö me?